Българско национално Дарик радио.
Защо в Закона за публичните финанси не е предвиден механизъм за отпускане на средства за културни проекти? Това попита в интервю за Дарик радио водачът на листата на БСП за България в Пловдивград, професор Иво Христов. Как противоречието в нормативната уредба може да бъде изчистено, трябва да бъда попитан не аз, а онези, които са взели законодателните решения, категоричен беше социологът. Според Христов, образователната система е пресечна точка на останалите системи в държавата. Той изреди няколко приоритета, които трябва да се имат предвид при реформа във висшето образование. Водачът на листата на БСП за България отбеляза, че не се притеснява, че не е пловдивски гражданин и допълни, че преподава от 2006 година в Пловдивския университет, свързан е емоционално с този град и малко или много се чувства пловдивчанин. Чуйте цялото интервю с него. Професор Христов, защо се съгласихте да оглавите листата на БСП в Пловдивград?
По много причини. Разбира се, това беше на много трудно решение от моя страна. По принцип не смятам, че хора от науката трябва да се занимават с оперативна политика, но случаят е такъв, че се налага да участват всички, бих казал, представители на нацията, тъй като България се намира на кръстопът и в това отношение, мисля, че всеки трябва да даде своя принос, колкото може, разбира се. От друга страна, аз съм, как да кажа, емоционално свързан с Пловдив, тъй като от 2006 година преподавам и в Пловдивския университет и имам, така се каже, емоционална връзка с града.
Като казвате, че сме на кръстопът, какво по-точно имате предвид?
Имам предвид това, че целият така наречен модел на преход на България след промените 89-та година е изчерпал своя лимит. Своите икономически, социални, политически, ако щете чисто емоционални лимити. Страната, меко казано, се намира в тежко състояние, както вътрешно, така и външно, и смятам, че би трябвало да има един нов курс. Та, разбира се, се усеща само частично в различни аспекти, но в крайна сметка може да се каже, че България, особено в контекста на кризата в Европейския съюз, световните геополитически проблеми, България трябва да осъзнае своите национални интереси и, разбира се, да ги отстоява с, ако е възможно, с ресурса на цялата нация.
А каква е вашата мисия всъщност? Ние в Дарик радио обичаме да казваме, че слушаме без да сме послушни. А вие пък обичате да казвате, че БСП няма нужда от послушковци. Каква е в този смисъл мисията ви и как мислите да я изпълните за 4 години като народен представител от редиците на социалистите, без да сте послушен?
Значи първото, което искам да кажа, е ясно, че аз съм поканен в качеството се на независим, предполагам, експерт от гражданската квота. Това е, така беше поканата формулирана от госпожа Нинова към мен и към господин Тома Томов и към другите представители от гражданската квота и това качество влизам. Тоест, аз не влизам като партиец, ако някой си мисли нещо такова, просто това не се отнася за мен. Както казваше големия руски логик и философ и социолог Александър Зиновьев, аз съм независима държава в първо лице единствено число. Така че, когато говорим за послушковци, аз не съм от тях. Но разбира се, нещата са далеч по-сериозни, което казахте вие като мисия, тъй като аз съм човек, който идва от системата на образованието. Мисля, че там образованието е пресечна точка, особено висшето образование, което мисля, че разбирам, е пресечна точка на всички структурни недъзи на прехода в България. Всички знаем за демографската катастрофа. Тази година, примерно, ще има най-малкия, рекордно малък брой завършили средно образование, които ще трябва да постъпват в българските университети. От друга страна имаме трагично ниво, буквално ще го кажа, на образованието, на качеството на това образование. На трето място имаме ненормално увеличение на броя на университетите в страната. Мисля, че са над 57. Тоест, това са ни нездравословни процеси. На следващо място би трябвало да се формулират няколко приоритета в областта и първо социално-економически и оттам образователно, тъй като образованието е система, която е свързана с другите системи на държавата и на обществото. Така че мисията ми е в това направление.
Темата за образованието е наистина много дълга. Тя изисква цяло предаване, може би, но ако... Да. Може да ни кажете първите три стъпки, които бихте направили, ако сте предполагаемо министър на образованието?
Няма такова намерение, така че не мога да ви отговоря на въпроса.
Все пак споменахте за приоритети в образованието. Какви трябва да са те?
В образованието, специално във висшето образование, че трябва да има първо оптимизиране на образователната структура. Това е повече от задължително. на университетите. На второ място, очевидно е, че трябва да се направи промяна в чисто съдържателно в учебните програми. На следващо място, очевидно, държавата трябва да се завърне в образованието и да участва в финансирането на приоритетни направления. Кои са тези приоритетни направления? Въпрос на много сериозна национална дискусия, и той е експертна включително. И не на последно място, разбира се, трябва да се види прословутата връзка между образование и така наречен пазар на труда и образователни потребности, поради простата причина, че има едно клише, че образованието трябва да се обърне към нуждите на бизнеса. Само че ние трябва да видим първо каква е структурата на българския бизнес и да видим дали той има нужда от образование. Или по-скоро има нужда от средни технически кадри. Това са два свята, които са взаимно не са измерими. Но това са проблеми, които надявам се, че ще бъдат обсъдени по-нататък в работата.
Отговорещ предимно за геополитика, можете ли да се превърнете в анализатор на местната политика? Реално всъщност няма противопоставяне в политиките за управление на града и всички са обединени около каузата Пловдив да се представи като достойна културна столица на Европа през 2019-та. Но какво недостига на сегашните пловдивски депутати в защитата на тази кауза, с което вие бихте помогнали, ако сте част от новото управляващо мнозинство?
Пловдив трябва да бъде себе. Това е най-стария град в тази част на Европа. Пловдив има с какво да се гордее и какво да покаже. Всъщност Пловдив трябва да покаже потенциала. Той не трябва да си измисля някаква нова роля, някаква ново качество. И това трябва да бъде показано. И от друга страна това трябва да бъде направено, как да кажа, с финес. Трябва да бъде направено културно, трябва да бъде направено и поднесено с цялата великолепна стара традиция на Пловдив и на региона. Това изисква интелектуални качества, които, за съжаление, не всички имат.
Един въпрос сега към юриста Иво Христов, ако мога така да се изразя.
Да.
Какво се случи с парите на Пловдив за Европейска столица на културата? Както знаете, според мен да Стоянова има противоречие в закона и причината Пловдив да не получи досега целевата държавна субсидия за финансиране на културните проекти.
Вижте, ако ще се говори на база, юридическа база, ако си има предвид закона за публичното финансиране, задавам въпроса защо това не е предвидено. Едва вчера ли разбраха, че Пловдив ще бъде културна столица? Така че, как да кажа, тези въпроси би трябвало да бъдат отнесени към тези, които са взели тези законодателни решения.
Тъй като Пловдив е град, пример за етническа толерантност, бихте ли седнали на една маса с арменци, евреи, турци, италианци, гърци, руснаци, роми и други етнически общности, които живеят заедно тук, и какво бихте им казали?
Сядал съм, сядам и ще сядам. А това, което мога да кажа, е, че силата ни е именно в многообразието. Това е силата не само на Пловдив, но и на България. Съчетана с една толерантност и уважение към всеки, но не за сметка на всеки. И това, което мога да кажа, е, че това е всъщност и особеното на Пловдив, като особено място с особен културен аромат, бих казал. Именно присъствието на всички тези представители на различни етноси, религии, пък и бих казал цивилизации. Така че, когато говорихме преди малко за Пловдив, културна столица на Европа, това показва, че ние тук в тези географски ширини много давно сме постигнали това, което някои хора от Европа се опитат да ни дават акъл как трябва да се направи. Етническа толерантност и други неща. Преди да ни дават акъл за това, нека да погледнем градата собствената си око.
Вашата социологическа прогноза за резултатите от извънредните парламентарни избори в Пловдив каква е?
Предполагам, че те са функция, разбира се, има местни фактори. Те ще бъдат функция на цялостното съотношение на така наречените политически сили в България. И предполагам, че силите ще бъдат изравнени в една значителна степен. Говоря за основните партии БСП и ГЕРБ. Разбира се, маргинализацията на част от политическия спектър ще продължи. Имам предвид така нареченото дясно, класическа традиционна десница и така нататък. От друга страна е ясно, че върви една вълна на, как да го нарека и аз, на не особено отговорен популизъм, но това е проблем, който касае не само Пловдив и България, майка се Европа и света.
Намирате ли вашият основен опонент в лицето на господин Бойко Борисов като достоен противник?
Това е риторичен въпрос. Разбира се, човек, който все пак е в политиката от толкова години и е бил министър-председател, ясно е, че е достоен противник. Той, ако нямаше качество, нямаше да бъде такъв, какъвто е.
В Пловдив много се коментира това, че малко са партиите, които издигнаха за водачи на своите кандидатски листи местни хора. Притеснява ли ви, че вие не сте пловдивчанин, а сте оглавили листата на Пловдивград?
Ами вижте, това за така наречените парашутисти, да. Знам за тази обсесия. Вижте, трябва да си има предвид първо, че депутатът представлява както местната общност, така и все пак народа като цяло. Това е записано в Конституцията. второ, следва ясно да се каже, че според мен балансираните листи винаги трябва да бъдат от достойни местни представители, разбира се, такива, които са и от други нива. По този начин се получава, според мен, един балансиран синтез. От трета страна е ясно, че Пловдив и пловдивчани са горди хора и смятат, че не би трябвало да им се спускат хора от други места. Но пък аз нека се чувствам пловдивчанин, тъй като все пак, както ви казах, биографично се свързвам с града от 2006 година. Така че мога и знам какво да кажа по този въпрос.
Това е Дарик Радио.